Ja, Here, wanneer ons die woord open, dan weet ons dat U in ons midde is en met elkeen van ons kom deel. Ons weet, Here, dat U deur die woord met ons praat, besonders vir ons kom lei, ons kom rig en kom stuur op die weg, Here, waar langs ons moet wandel. En wanneer ons maar dink aan die woord vanmôre, dit wat ons vanaand mag verder deel, Here, dan rig U vir ons deur die voorbeeld wat dan ook in die volk se lewe vir ons daar gestel is, om ons te rig op hierdie weg waar langs ons moet wandel, om ons te rig, Here, op hierdie pelgrimsreis waarop ons gestel word, en Here, natuurlijk dat ons onsself daartoe sal rig om op 'n plek van reinheid en heiligheid voor Uself te mag wees, gereed vir die wederkoms van Jesus Christus self. En dis ons een groot verlange en begeerte, Here, dat U met elkeen van ons mag ontmoet en mag deel, dat U vir elkeen van ons mag rig op hierdie weg, en in besonder, dat ons mag weet, Here, in dit alles, bly ons, is ons in die sentrale wil van God, die sentrale plan van God vir ons levens, en ons dankie daarvoor. Maar Here, baie dankie, dat ons maar deur hierdie voorbeelde kan sien, daar is plekke waar ons moet aflê, daar is dinge wat ons mag opneem, en daar is tye wat ons maar moet stil wees, en tye wat ons moet wag op U, Here, tye wat ons in absolute vertroue teenoor U moet staan en wees, en rig en bring vir ons op daardie plekke. Here, dat elkeen van ons maar self ondersoek mag doen, waar staan ons, waar bevind ons onsself, Here, dat ons self in hierdie woord mag speel, so dat ons elke een op 'n plek mag wees, om eerlik voor U te wees. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat siek is, ons wil bid vir die gemeente, ons wil bid, Here, vir die werksaamhede wat mag voortgaan, ons wil U kom vashou, bid hier geleenthede hierdie week, waar ons tyd afstaan en stil mag wees, afsonder voor U, Here, waar ons die tyd mag uitkoop om met U te mag ontmoet. Mag ek dankie daarvoor, dankie vir geleenthede soos hierdie. Dankie ook, Here, dat ons dan ook so die gemeente in die hand mag afgee. Dat U sal gee en voorsien verbe wat ons bid of dink vir die voortgaan, die werk wat hier begin is en wat hier mag voortgaan, Here, tot uitbouwing van die koninkryk, tot eer van die heilige naam, en ons kan net vir U dankie sê daarvoor. Baie dankie, Here, dat U met ons nog bemoeienis maak. Dankie dat U nog dit nodig ag en ons nog waardig ag, Here, om met elkeen van ons te deel. Mag U alleen verheerlik word. Amen. Ek nooi om saam met my die woord van die Here te open. Ons skriflesing vind U weer in Numeri hoofstuk 33. Numeri hoofstuk 33, waaruit ons dan ook saam lees in hierdie geleentheid. Die opskrif van hierdie hoofstuk dan ook, trekke en staanplekke van Israel, van die Egipte af tot in Kanaan. Numeri, hoofstuk 33, lees ek graag met u saam. Ek lees daar vanaf die eerste vers. Verskoon. Dit is die trekke van die kinders van Israel, wat uit Egipte land uitgetrek het, volgens hulle leerafdelings, onder leiding van Moses en Aaron. Volgens die bevel van die Here het Moses die plekke opgeskrywe van waar hulle van plek tot plek verder getrek het. En dit is hulle plekke van waar hulle al verder getrek het. Hulle het van Ramses af opgebreek in die eerste maand, op die 15e dag van die eerste maand, op die dag na die Pascha, het die kinders van Israel deur hoë hand voor die oë van al die Egiptenaars uitgetrek. Terwyl die Egiptenaars besig was om die te begrawe wat die Here onder hulle verslaan het, al die eersgeborenes, ook het die Here aan hulle gode strafgerigte voltrek. Toe die kinders van Israel van Ramses af opgebreek het, het hulle laar opgeslaan in Sukkot, en hulle het van Sukkot af opgebreek en laar opgeslaan in Etam, wat aan die kant van die woestyn lê. En hulle het van Etam af opgebreek en weggedraai na Pihahirot, wat oos van Baal Sefon lê, en hulle het laar opgeslaan voor Migdol. En hulle het van Pihahiroth af opgebreek en dwars deur die see gegaan na die woestyn toe. En hulle het 3 dag reise ver die woestyn van Etam ingetrek en laar opgeslaan in Mara. En hulle het van Mara af opgebreek en by Elim gekom. En in Elim was 12 waterfonteine en 70 palmbome. En hulle het daar laar opgeslaan. En hulle het van Elim af opgebreek en laar opgeslaan by die Skelfsee. En hulle het van die Skelfsee af opgebreek en laar opgeslaan in die woestyn Sin. En hulle het uit die woestyn Sin opgebreek en laar opgeslaan in Dofka. En hulle het van Dofka af opgebreek en laar opgeslaan in Alus. En hulle het van Alus af opgebreek en laar opgeslaan in Rafidim. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En hulle het van Rafidim af opgebreek en laar opgeslaan in die woestyn Sinai. En hulle het uit die woestyn Sinai opgebreek en laar opgeslaan in Kibrot Hattawa. En hulle het van Kibrot Hattawa af opgebreek en laar opgeslaan in Hasirot. En hulle het van Hasirot af opgebreek en laar opgeslaan in Ritma. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here vanaand dan. Ek wil weer met u deel onder die gedagte ons pelgrimsreis, waar ons vanmorgen begin het, ons pelgrimsreis, natuurlijk die kostbaarheid, dat die Here vir ons hier die weg baan, en dit word vir ons as voorbeeld gegee in die woord van die Here, dit is vir ons opgeteken, dat ons hier deur gelei mag word, en dat ons dit mag sien as voorbeeld, dat ons dit mag ag as die wyse waarop die Here ons lei, deur die lewe, deur die weg waar langs hy die volk geneem het, levenslesse wat hulle geleer het, plekke waar hulle moes stilstaan in hulle lewe, om gevorm, gereinig, geheilig te mag wees, as die volk van God self. Nou, ons het vanmorgen, net om so vinnig daarby stil te staan, was ons by die eerste plek waar hulle laar opgeslaan het, Ramses, losmaak van boosheid, waar hulle losgemaak is van die slavernij, uitgelei is uit daar die land uit, hulle het laar opgeslaan in Sukkot, tente, ons is tentwoners in hierdie wereld, ons is verbygaande van tyd, ons moet nie aan hierdie wereld en dan hierdie dinge wat vir ons gebied word vastklem en vastgekleef word nie, as bywoners is het verbygaande van tyd, op pad na die Godstad, wat die Here vir ons in gedagte het, dit wat Abraham dan ook reeds in 'n ver gesig gehad het, Hebreërs 11 vers 9 tot 10. Hulle het laar opgeslaan by Etam, in hulle eie krag, waar hulle eie koers ingeslaan het, vanaf Ramses wegbeweeg het, die richting in die Rooi See afgepeil het, nie die richting wat God vir hulle in gedagte gehad het nie, en dat hulle echter op 'n groot krisis in hulle lewe daar ook by uitgekom het. Ernstige geestelike krisis waarby kinders van God staan in eie krag. Pihahiroth, stem van uitredding, die plek waar die volk, die see wat voor hulle is, die woestyn aan die kante, die Egiptenaars achter hulle, uiteindelike plek van uitroeping en uitredding, waar hulle roep tot die Here en gesoek het vir verlossing en vrymaking, daarop dat die Here die see geopen het en die volk droogvoets daardeur geneem het. En ek glo het teruggekyk, die see wat toegemaak het oor die Egiptenaars en in vrede en vreugde gejubel het en lofsang gesing het tot die Here self. En die vriende, dit neem ons verder. Vanmorgen daarby gestop, die gedagte, die uitroep tot die gehoor, as u nog nie sekerheid gehad het om vandag vanmorgen voor die Here te kon buig. Wat gebeur nou met hierdie kinders van die Here? En waar het ons dien as voorbeeld, die volk wat uitgered is uit die Egipte, deur die see, by die kruis, die slavernij waaruit hulle vrygemaak is, wat beteken dit dan nou vir die bloedgewaste kind van God? Lieve vriende, die plek waarby hulle net aan die ander kant van die see by stilstaan, is Mara. Nou dis vir u bekend, dit beteken bitterheid, en die water wat bitter was, Nadat hulle deur die Rooi See was, het Israel 3 dagreise ver in die woestyn ingetrek en by Mara laar opgeslaan. Hier was 'n fontein met bitter water, die volk het baie hieroor gemurmureer, omdat hulle nie die bitter water kon drink nie. En die Here het Moses 'n stuk hout gewys wat hy in die water moes gooi en daarna het dit soet geword. En alle kinders van God gaan op die pad van die Here by Mara kom. Al die kinders van God gaan iewers op die pelgrimsreis by 'n plek Mara verby. Plek van bitterheid, van murmureer, stry. Nou, dit is die leerskool van geloofdoetse, beproewings. Dis nie in die rykdom en voorspoed dat jy aan die einde van jouself kom en leer om net op die Here te vertrou nie. Maar by die bitter water van Mara, waar jy op 'n plek kom om op die Here te vertrou en vas te hou. Hier word die mense karakter gevorm, jou geloof word gelouter, terwyl jy vir uitkoms en genesing op die Here self wag. Verskoon, Petrus praat van die beproefdheid van ons geloof, wat baie kostbaarder is as goud deur vuur gelouter. Baie kostbaarder. 1 Petrus 1 vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Nou wanneer alle ander dinge jou val, liewe kind van God, word jy geleer om in die naakte geloof vorentoe te gaan. So word jou geloof getoets, gebou, versterk, vasgemaak as kind van God by die fontein van bitterheid. Hoe sal jy weet of jy sterk geloof het, voordat jy die strawwe toetse onderwerp is? Dis waar kinders van die Here, dis waar ek en jy op 'n plek kom, ons word getoets, dit wat ons verlang en dit wat ons by die Here vra en wat ons van hom eis en wat ons in gedagte mag hê, bring hy ons by en ons word gelouter. Plek van bitterheid, en dikwels dat ons mag opstaan in murmurering en opstand, en uiteindelik word ons karakter gevorm, uiteindelik word ons geloof gelouter en ons word gevestig. En uiteindelik, die kostbare liewe vriende, die Here het hulle nie net daar gelaat nie. Ja, dit was vir 'n oomblik, was daar hierdie bitterheid, daar was hierdie water, dit was 'n bitter smaak en dit was bitter vir hulle om te neem, en in hulle harte het na vore gekom dit wat gekoester word en wat diep geberde word, en uiteindelik het die Here genesing gebring. Hy die hout in die water gegooi, kon geniet. En die Here het vir ons in gedagte, as ons in opregtheid kom buig, as ons hom soek, bring hy die genesing. Ons moet toelaat om daardeur gelouter te word. Die volk het laar opgeslaan by 'n plek Elim. Elim, die gedagte of die waarheid wat vir ons hier na vore kom, liewe vriende, 'n boord of 'n paradys, 'n boord of paradys. Die woord beskryf dit hier, dat Elim was 'n oasis met 12 fonteine en 70 palmbome, 'n ware paradys en rusplek. Die water was soet en die omstandighede was absoluut aangenaam. Dit was heerlik, dit was 'n lafenis wat hulle hier beleef het. Nou, Elim was maar 3 ure se reis van Mara af. Het was nie baie ver nie. Net kort na hierdie loutering, kort na hierdie bitterheid, kort na hierdie plek waar hierdie volk by stilgestaan het, waar die kind van God by kom om in sy eie hart, in sy eie karakter, sy eie wese wat aan hom geopenbaar is, en dat die Here die verlossing en die genesing daarvoor mag bring, neem hy hulle daarvan uit, nie ver, die 3 ure se reis, kom hulle by Elim, en hulle geniet die rus, die paradys. Liewe vriende, wanneer die Here jou donker omstandighede beëindig, dan breek die lig soms skielik deur. Die oomblik wanneer ons in bitterheid val, die oomblik wanneer ons op 'n plek kom in ons karakter van murmurering, en alles wat uit die hart uit na vore mag kom, en ons beleef hoe die Here in ons hart kom werk, hoe hy vir ons kom lei deur hierdie beproeving en deur hierdie toets, en die oomblik wanneer ek en u daarin slaag, die oomblik wanneer ek en u daardeur geneem word, En ons besef en weet, maar die Here kom werk die geneesing. Die Here kom werk die werk in ons harte veel dieper as wat ons dink. Dan is dit of die lig skielik deurkom. Die storms bedaar en ons, ek en u, beweeg op rustige water. Rustigheid wat ons beleef. 12 fonteine, 70 palmbome, skadu, vars water, soet water om te geniet. In die geloofstryd en beproewinge wat ons ervaar, gee die Here dikwels vir ons 'n aangename tyd van verposing, 'n aangename tyd van rus en herstel. Die Here neem vir ons deur hierdie moeilike. Hy neem vir ons deur 'n tyd wat ons net wil alles oorboord gooi en op 'n plek mag kom om te mag voel, maar Here, waarop dan? Here, wat, waarheen neem jy ons? En die volk was op hierdie plek daar by Mara met die murmurering dat hulle op 'n plek gekom het en sê, maar ons is uit die Egipte gelei, weg van die vleispotte al, weg van alles wat vir ons lekker en aangenaam was, al was dit 'n tyd van slavernij, en hier word ons gebring by 'n plek van bitterheid om te sterf in die woestyn, en nuwe vriende, en die oomblik daarna, breek die Here hierdie lig deur, en hy neem vir hulle na 'n plek van 12 fonteine, 70 palmbome, en hy het vir hulle in gedagte, aangename tyd van herstel. Maak ten volle daarvan gebruik, voordat u verder beweeg op die reis, wind van God, geniet daar die tye, wanneer die Here vir u en my bring, by die waterfonteine, by die palmbome, geniet die tyd, wanneer die Here vir ons bring, by die tyd waar ons net weer mag opneem, waar ons net weer herstel, en die tyd van verposing, van rus mag geniet, om ten volle toegerust te wees, opgetel te mag word, vir die stryd, wat vorentoe mag wees. Maak ten volle daarvan gebruik, liewe vriende, om in die geloof, die stryd in hierdie bose wêreld te mag voortsit, waar ons elke dag onsself bevind. Nie ver daarvan nie, beweeg die volk weer terug. Die volk beweeg terug na die Skelfsee, waar hulle teruggaan daar waar die Here hulle laat deurkom in die Rooi See, waardeur hulle nie kort hiervan nie, het hulle deurgetrek. Die Here het hulle droogvoet deur hierdie Rooi See laat trek, en hulle moes weer aan die hopelose situasie dink waardeur die Here hulle gelei het. Hulle is net weer vir daardie terugneem na die kruis, die terugneem na die plek van verlossing, die Skelfsee. En die Here neem hierdie volk terug, dat hulle net weer in gedagtenis moes bring. Waardeur het die Here hulle nou net geneem? 'N plek van verlossingswerk, 'n plek waar hulle in dankbaarheid teenoor God mag wees en staan. Ons moet ook meermale na die kruis toe teruggebring word en teruggeneem word, liewe vriende, om opnuut die Here te dank vir die siele wat gered is. Om opnuut die Here te dank vir die werk wat hy in ons eie harte en lewens gedoen het. Hoe dikwels moet ons teruggeneem word na die kruiswerk, om terug te dink, Here, dankie vir die werk, dankie vir die grootste wat u in my hart en my lewe gedoen het. Ons moet terugdink aan daardie troebelwaters waar het hy ons verlos het. En aan die ou lewe wat ons 'n gewisse dood op afgestuur het. Werklik die Here daarvoor in diepe dankbaarheid te mag wees. Van daar af gaan die volk verder, slaan laar op by Sin. Nou Sin dra die betekenis van drek of trek. Die betekenis drek. In die woestyn Sin, waar Israel vervolgens laar opgeslaan het, het die manne vir die eerste keer geval. Dit was vir hulle 'n leerskool van geloof, in 'n woestyn waar daar absoluut geen kos was nie, moes hulle leer om die Here vas te hou vir elke behoefte, moes hulle hom vertrou, vir elke behoefte moes hulle hom vashou. Hulle moes leer om dagliks, in hulle dagelikse lewe, in hulle dagelikse voorsiening, die Here te vertrou, omdat hulle elke dag van hom afhanklik was. In die môre, vir daardie dag se manna, wat daar was, moes hulle optel. Net op die 6de dag moes hulle dubbelporsie versamel, om vir die Sabbat genoeg te moes hê. Ons moet deur dieselfde geestelike leerskool gaan in hierdie wêreld, liewe vriende, wat ons as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Ons moet hierdie wêreld afsterf, ons moet hierdie wêreld sy begeerlikhede en alles wat in hierdie wêreld vir ons in doodsheid en in woestyn en dorheid aan vaskleef en wat ons intrek en wat aan die kind van God wil vasklou en wil vashou plek kry, moet ons as drek beskou en ons moet dit afsterf en daarvan afstand doen en die Here vashou om hom, Christus, as wins te verkry. Ons is van hom alleen afhanklik, liewe vriende. Hy alleen is die een wat vir ons voorsien in elke behoefte en hy kom gee dit na die rykdom van sy genade. Hierdie volk het genoeg gehad. Hierdie volk het genoeg gehad, liewe vriende, daar van die manna, die kwartels, als wat daar vir hulle gegee was om te eet en te geniet. Die Heer het vir hulle genoeg gegee. En dikwels moet ek en u op 'n plek wees om te mag besef en te weet, Here, dankie vir u genade. Dankie, Here, vir dit wat ek in hierdie dag nodig het. U goddelike voorsiening, u goddelike hand in my hart en in my lewe vir hierdie dag is ons 'n dankbaarheid voor u. Die volk word verder gelei na Dofka. Dofka, wat wys daarop om aan te klop. Om aan te klop, soos 'n klop aan 'n deur. Om aan te klop, of 'n uitdryf van boosheid. Aan te klop, of 'n uitdryf van boosheid. Op hulle reis na Dofka toe, het Israel vinnig vordering gemaak. Vinnig beweeg. In die woestyn sin is hulle geloof versterk. Hulle het geleer om die Here in al hulle beloftes te vertrou, behoeftes te vertrou, verskoon en om vas te hou in elke facet, alles wat nodig is. By Dofka het hulle in gebed aan die hemelse deur kom klop. In Dofka het hulle geleer om die Here in hierdie gebed en in hierdie wyse waarop hulle kon aanroep. Ervaar hoe dat die Here gebede antwoord, liewe kind van God, en hoe ook oorwinning in hulle lewens wat hulle behaal het. Dit het hulle hier by Dofka geleer, om aanklop aan die hemelse deur, God te soek. Wanneer ons as kinders van die Here die krag van gebed ontdek, dan maak ons vinnig vordering. En ons as kinders van die Here, liewe vriende, op 'n plek kom in ons geestelike lewe waar ons besef, maar gebed dra krag. Gebed, die tyd en die energie, die werk. Dan kom ons op 'n plek waar ons kom aanklop aan die hemelse deure. Dan kom ons op 'n plek waar ons kom aanklop en die Here kom vashou, Here, om te kom werk. En ek wil vir u sê, terwyl hierdie dubbele gedagte of die uitdryf van die boosheid daarmee saam is, die oomblik wanneer ek die plek en die krag van gebed in my hart en my lewe ontdek, dan gebeur dit dat die boosheid uit my hart en uit my lewe uitgedryf word, want ek soek God en ek vertrou God en ek kom klop aan om te mag ontvang en te mag deel en die vordering in ons geestelike lewe wat ons behaal deur gebed. Oorwinning in gebed, liewe vriende, waar ons oorwinning oor die boosheid en die sonde in ons hart geniet en beleef. Die volk is verder gelei na die gebied Alus, die wildernis van sin. Alus, wat verwys na die wildernis van sin. Nou, liewe vriende, by Alus het die volk van God terdee ontdek dat hulle in 'n stryd met God se vyande gewikkel is. Hulle is in hierdie stryd. Want hulle wat teen God opstaan, hulle wat teen die werk en teen God en teen sy wyse kom opstaan, het in alle tye paraat vir moontlike aanvalle, wat hierdie volk in gereedheid is, by alles, is die leerskool van geestelike oorlogvoering vir die bloedgewasse kinders van die Here. Agter die vyandelike aanvalle was die duivel wat soos 'n brullende leeu rondloop, besig om hierdie volk te soek en te verslind, besig om tussen hulle in te beweeg. Maar die volk was op hierdie plek dat hulle moes ontdek. En ek sê weer, soos ek vanmorgen gesê het, terwyl hierdie hele volk daar was, was daar enkeles wat hierdie geestelike waarhede kom neem het. Enkeles wat werklik kon verstaan en geneem het, dat hierdie is 'n plek van geestelike oorlogvoering. 'N plek waar hulle bewus word van die vyandige aanval. Nou in hierdie geval het hy die magte van Amalek gebruik om Israel aan te val en die mense dood te maak. Amalek se ruiters het die mense wat stadig gevorder het en agter geraak het ingehaal en om die lewe gebring. Hulle was of het dus binne in die groep ingekom en die agterstes aangeval. Hierdie manne en mense van Amalek het van agteraf gekom en die volk aangeval. Hulle wat stadiger was, hulle wat agter gebly het. Amalek is 'n tipe van die duivel wat God se volk van binne af aanval. Daarom verteenwoordig hy die inwonende sonde, die inwonende natuur wat oorwin moet word. En ons het gekyk hier op die kaart, die plek binne die woestyn, die inwonende sonde waarmee gehandel moet word, daardie diep gewortelde dinge waarmee gehandel en gedeel moet word as kinders van die Here. En dis hierdie Amalek wat hier soos 'n tipe van die duivel in hulle midde inkom en van binne af aanval om te vernietig, om te verwoes. Farao is 'n tipe van die duivel wat ons van buite aanval en wil oorheers, verslaaf en doodmaak. Nadat die Here hulle van Farao verlos het en sy mag gebreek het, liewe vriende, moes hulle dringend ook oorwinning oor Amalek behaal. Hulle moes dringend moes hulle ondersoek en dringend moes hulle hier by hierdie plek, by Alus, moes hulle dringend teen hierdie vyand opstaan, teen Amalek, wat inwonend was, van binne, deur die duivel self aangehits is. In die Nuwe Testament is ons in dieselfde situasie, genade dispensasie, liewe vriende, nadat 'n persoon van Satans mag bevry is en gered is, die getuienis in sy of haar hart het, het die duivel nog steeds 'n bondgenoot in sy lewe, namelijk die sondige ou natuur. Die Satan is nog in die kind van God se lewe besig, met daar die ou sondige natuur wat vernietig moet word, waarmee ons moet handel binnens van God, daar die plek waar ons indringend moet intens die Here moet soek, waar ons intens moet let op dit wat hier in ons hart en in ons binneste moet, wat besig is om te voed en wat besig is om te gebeur, want die Satan het hier die bond genoot wat met ons nog steeds handel en ons daarvan vrygemaak moet word. Die duivel werk dus van binne af deur die vlees om u en my geestelik aan te val. Van binne kom werk hy met hierdie vleeslike begeerlikhede, met hierdie vlees wat tevrede gestel moet word, met hierdie wêreldse wat deur hierdie vlees gedryf word. Die Satan self wat in ons harte op hierdie wyse kom werk om ons uiteindelik op 'n plek te mag bring om ons lam te lê in ons geestelike lewe. Wat gebeur hier, liewe vriende? Amalek het van binne af gekom, hierdie volk van agter, hulle wat stadig is, het hy oorweldig en hulle lam gelê. Dis wat die duivel deur hierdie inwonende sonde kom doen, om ons onvrugbaar te maak, lam te lê, as kinders van God. En ons moet teen hierdie vyand opstaan, waarin ons van binne oorwinning mag verkry. waar ons van binne vrygemaak mag word. En dis waarom die Here die volk toegelaat het om terug te gaan na die Skelfsee, om te kon besef en te mag weet, maar die bloed en die werk van Jesus Christus self, die wyse waarop hulle daar redding en verlossing, vrymaking van die slawerny ontvang het, so dat hulle nie lang daarvan by Alus, waar hulle van binne, van tussen hulle, deur die Amalekiete, doodgeslaan is, vernietig is, dat hulle daarin kon weet. Maar waarin lê hulle oorwinning? In God self. Jou vriende, volk is verder gelei na Rafidim, rusplek, Rafidim of rusplek. Israel het by Rafidim gekom waar die water uit die rots gevloei het. Hier is hulle innerlik verkoek. Hulle het oorwinning oor Amalek behaal en rus na die vyandelike aanval verkry. Hulle is weer verkoek deur hierdie water wat uit die rots vloei. Lewende water wat vanuit die binneste vloei om vol en oorgegee toegewy te mag wees, rusplek. Rafidim is 'n belangrike leerskool vir oorwinning oor die vlees, oorwinning oor hierdie hartstogte, oorwinning oor hierdie begeerlikhede, hierdie plekke in ons hart en ons lewe waar ons absolute oorwinning moet kry. Die stroom water dui op die uitstorting van die Heilige Gees, nadat Jesus se liggaam aan die kruis geklief is en hy uit die dood opgestaan het. Hy nooi almal van ons om uit hierdie stroom te drink. Hy nooi almal van ons om geestelik verkoek te mag word. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Johannes 7 vers 37 tot 39. Verskoon. Liewe vriende, God het vir sy volk 'n rots gekleef en 'n stroom water voorsien waaruit hulle kon drink. Hier by Rafidim het God vir sy volk die rots oopgekloof. Daar was vars water, lewende water wat gestroom het daaruit. Hierna het daar 'n groot wending in hulle stryd teen die vyand gekom en hulle het oorwinning behaal. So kom werk die Here. So kom gee die Here vir u en my daardie oorwinning. Die rots geklief vir u en my. Jesus Christus, wat die werk volbring het, die volheid van die Gees van God en die uitstorting daarvan, sodat ek en u mag neem. Sodat ek en u in ons hart en ons lewens mag getuig van strome van lewende water wat uit ons binneste vloei. Want waarom is dit nodig, liewe vriende? Waarom moet ek en u by 'n Rafidim gebring word? Sodat ons ook oorwinning mag kry oor hierdie hartstogte, sodat ons oorwinning mag kry oor hierdie begeerlikhede, sodat ons oorwinning mag kry oor hierdie vlees wat in ons hart en ons lewens kom pos neem en kom oorneem. Daar vanuit die Egipte het dit begin. Daar in die sondige wêreld, sonder God en sonder hoop, daar het dit begin. Dit het vaskleef plek in ons hart en ons lewe gekry. Dink jy die siele vyand het hier binne in die woestyn, bring hy iets niets? Ja, hy doen. Maar binne in die woestyn, deur al die jare, gebruik hy dieselfde taktiek, dieselfde tegniek, en hy bring vir ons iets wat vir ons bekend was. Dit wat ons in die Egipte aan vasgeklou het, bring hy weer vir ons in die woestyn. Hy kom stel het net vir ons baie mooier voor. En ek en u moet oorwinning kry oor hierdie vlees en dit wat die siele vyand vir ons kom opdis, vir ons weerbring. Die volk is verder laar opgeslaan, het verder laar opgeslaan by Sinaï. Sinaï, die wet van die Here. Sinaï, die wet van die Here. Israel het die 50ste dag na die uittog uit Egipte by Sinaï aangekom en omtrent 'n jaar lank hier vertoef. 'n jaar jaar lank, 'n totale nuwe lewe, het as volk van God op hulle gewag. 'N totale nuwe lewe het hier vir hulle nuut geword, 'n nuwe plek, 'n jaar laat die Here hulle vertoef by Sinai, die wet van die Here, om vir hulle 'n nuwe lewe, 'n nuwe weg wat hier gevestig en vasgemaak moet word. En hiervoor moes nuwe lewensbeginsels by hulle ingeskerp word. Hier moes hulle op 'n plek wees waar daar nuwe waarhede in die hart en in die lewe vasgemaak moes word. Hulle moes die wet van die Here deeglik leer ken, waarvolgens hulle nou geset moes wandel. En daarvolgens moes hulle hierdie pelgrimsreis verder instel. Indien hulle al hierdie geestelike lesse van geloof, liewe vriende, daar vanaf Ramses, deur die Skelfsee, daar by Mara terugsee toe, Alus, al hierdie plekke, as hulle by hierdie plekke stilgestaan het, en ek sal herroep, ek het vanmorgen vir u gewys, nie almal het hierdie geestelike lesse en hierdie geestelike waarhede met al twee hande aangegryp en dit ten volle vasgehou en die Here gesoek daarvoor nie, maar as hulle hierdie geestelike lesse van geloof, van gebed, van oorwinning oor die mag van Satan, hierdie weg tot heiligmaking ter harte geneem het, sou Sinai vir hulle 'n heerlike ondervinding gewees het. Met net geringe uitsonderings is die teendeel egter waar. Geringe uitsonderings. En die hele ervaring by Sinai word omgekeer. Ken die verhaal, liewe vriende? Die meeste van hulle was vormgodsdienstige meelopers, wie se harte nog binnen die Egipte en die vleispotte van Egipte was. Hulle het net nagevolg en hulle het vrymaking beleef, ja, uit die Egipte uit. Maar vormgodsdienst was aan die orde gewees. Toe Moses te lank na die volk se sin op die berg geblei het om die wet te kry, het hulle die goue kalf gemaak en hulle het voor dit rondgedans. Aan hierdie, as ek het so mag uitdruk, aan hierdie kalf, aan hierdie gedrog wat hulle daar gebou het, liewe vriende, het hulle eer gebring. Aan hierdie kalf het hulle eer gebring en voor hom neergebuig. En hulle het gesê, dit is hy wat hulle uit die Egipte land uitgelei het. En dit terwyl hulle net dae vroeër met God ontmoet het, waar God self vir hulle die see geopen het en hulle droogvoets daardeur kon beweeg, waar hulle kon terugkyk en sien hoe die Egiptenaars met al hulle strydwaans binnen die see en binnen die water toegevou word en omkom. Die woord sê dat hulle selfs die liggame van hierdie Egiptenaars aan die kante sien uitspoel het. Weet jy, liewe vriende, hulle enkele dae daarna staan hulle voor hierdie goue kalf wat hulle neerbuig. Hulle erken, maar is hy wat hulle gered het, verlossing gewerk het. Dis totaal ondenkbaar, liewe vriende, maar het nogtans gebeur. Dis waarom die Here sê dat hierdie dinge as 'n waarskuwing aan ons opgeteken is, om op wie die einde van die eeue kom, dat ons mag aggee, dat ons mag let daarop, dat ons mag vashou en die Here soek, as ons in 'n vorm godsdienst verval, dat ons die Here sal vashou om ons daardeur op te tel, dat ons op 'n plek mag kom, dat ons nie daardeur gesmaad sal word, dat ons nie die toren van God sal ervaar wat oor ons ontvlam, nie, liewe vriende, maar dat hierdie geestelike betekenis en hierdie waarheid wat die volk nie almal daar geneem het en verstaan het nie, dat hulle deur die meerderheid saamgesleep is, dat hulle uiteindelik hierdie kalf gebou het, waarvoor hulle gebuig het. Maar as ek en u hierdie geestelike betekenis van Sinai vir onsself mag neem, is dit dat die woord van die Here nie met ink geskryf is. Die wet van die Here is nie op die kliptafels vir ons vanaand wat vir ons voorgehou word, nie, liewe vriende, maar is deur die gees van God op die vleestafels van ons hart geskryf. Wekering 3 vers 3 Omdat jy 'n duidelike brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Dat ek en u op 'n plek mag wees, liewe vriende, Sinaï, waar die wet, waar die woord, nie meer vir ons net 'n geskrewe op kliptafels, net iets wat vir ons nie betekenis en nie waarde het nie, maar dat het op die vleestafels van die hart geskrywe is. Dis waarom ons trou is aan die woord. Dis waarom ons trou is aan hierdie waarheid. En die volk moes op hierdie plek gebring geword. Die Heer het hulle 'n jaar laat vertoef, waarin hy vir hulle daar vasgehou het. Ons moet in genade en kennis toeneem, nuwe vriende, sodat ons 'n werkende kennis van die woord van God het. In die studie van die woord moet ons onsself verdiep, nadat ons ons volle oorgawe gemaak het, vervul is met die gees van God, en God vashou vir die kennis en die toename, opbou in die woord van die Here. En ek en u, om 'n plek te kom, waar ons nie buig voor wêreld en voor mense en voor handgemaakte afgode nie, maar voor God, deur wie ons gered is. Die volk is verder gelei na Kiprot Hatava, die graf van begeerlikhede, die graf van begeerlikhede. Nou, liewe vriende, van Sinaï af is daar net 3 kampeerplekke tot aan die grens van Kanaan. Die eerste een daarvan is Kiprot Hatava. Indien die volk die geestelike vorming ondergaan het wat die Here vir hulle bedoel het, sou hulle teen die tyd verlos gewees het van die begeerlikhede van die ou lewe. Kiprot Hatava, die graf van die begeerlikhede. Die plek waar die volk moes handel en klaarmaak. Die begeerlikhede van die ou lewe. Dit wat daar in die Egipte, dit wat daar by Rafidim, daar die diepgewortelde inwonende sonde, hierdie ou begeerlikhede, moes hulle begrawe en mee klaarmaak. Omdat dit weens hulle vorm godsdiens nie die geval was nie, het hulle vleeslike begeerlikhede nog steeds hoogtij geveer. Hulle het nie die begeerte gehad om met dit te handel nie. Dit was nie in hulle van belang, dit was nie vir hulle nodig. En weer sê ek, liewe vriende, daar was enkeles wat hierdie waarheid geneem het, wat hierdie geestelike opbou en hierdie geestelike werk wat God met hulle op hierdie pad besig is en waarin hulle gelei word om dit te neem en hulle eie te maak. Maar nog het hulle aan die vleeslike begeerlikhede vasgeklou. Verskoon, maar hierdie plek het hulle oor die manna gekla en gesê dat hulle vleis wou hê. Hulle het hulle self so aan die kwartels vergryp wat die Here gestuur het, dat die vleis nog tussen hulle tande was, sê die woord van die Here, toe die oordele van God hulle getref het. Hoe vreeslik om te mag weet dat hier het hulle gekla, dat hulle so vergryp en die vleis nog aan die tande was, tref God hulle. Vir diegene wat die weg van verlossing en heiligmaking reg bewandel, kom daar 'n tyd wanneer die ou lewe, wat hulle soos 'n skaduwee agtervolg, dat hy gedood word en begrawe word. Liewe vriende, waar hierdie ou lewe, waar ons dit aflê en klaar maak, op 'n plek te mag kom om te sê, maar Here, hierdie dinge wat in my hart is, hierdie begeerlikhede, en ek wil vir julle sê, liewe vriende, dis 'n plek waar ons by Pinkster stilgestaan het. Dis 'n plek waar ons by Pinkster was, voordat ons by die Jordaan gekom het, voordat ons die Here vasgehou het vir die vervulling en die volheid van die Gees van God. Dis 'n plek waar ons gekom het, waar ons sterf vir onsself en begrawe. Jy is dood vir die begeerlikhede van die vlees, omdat jy het afgesterf het. Jy het die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede van die ou lewe ontvlug en jy met 'n nuwe lewe van heiligheid en godsvrug beklee. Dis hierdie plek waar die volk hulle self bevind. Kibrot Hatava. Hulle beweeg verder, liewe vriende, Hasirot of Voorhof. Hasirot of Voorhof. Dis die voorhoflewe, bevry van die wêreld en sy begeerlikhede, die sonde en die vlees. En jy het een begeerte, en dit is om die Here elke dag te dien. Dit sal jy kan sê, dat een dag in die huis van die Here, in die voorhoewe van die Here, is beter as 1000 in die wêreld, saam met die psalmdigter, Psalm 84 vers 11. Dawid het gesê, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, en te ondersoek in sy tempel, Psalm 27 vers 4. So 'n persoon, so 'n kind van God, liewe vriende, het van die wêreld afskeid geneem, en hy hou hom met die dinge van die Here besig. Hierdie kind van God, het afstand gedoen van die wêreldsheid, afstand gedoen van hierdie begeerlikhede, hierdie vlees, en hy leef vir die voorhof. Hy leef op daardie plek waar hy in gemeenskap met God is, waar hy in voortdurende trou en in voortdurende teenwoordigheid van die Here self beleef. Die Here neem die volk na Hasirot. Liewe vriende, ons laaste sien ons Kades. Kades, plek van heiligheid. Ek deel graag met hierdie, die laaste laar was Kades. Hier behoort die volk na sy 18 maande lange pelgrimsreis en die geestelike leerskool wat daarmee gepaard gegaan het, heilig verklaar te kon word. En dis waardig om die beloofde land in besit te neem. Nou net hier by Kades, as die Here lei, het gaan nou nie, of ek sê dit gaan nie, weet nie hoe die Here mag lei nie, maar as die Here lei, sal ons verder met die verdere name beweeg. Maar by Kades het hulle weer wegbeweeg, en weer terugbeweeg, woestyn. Maar liewe vriende, hulle hardheid van hart, ongeloof, gebrek aan belangstelling in die dinge van die Here, het hulle echter onbevoeg gemaak om die geestelike erfenis in besit te neem. Hier by Kades, en is so hartseer om te moet weet, die Here het hulle nou net hier by Hasirot gehad, nou net het hulle beleef die voorhof, die teenwoordigheid van die Here, die afsette oorwinning, die verlange en die begeerte om voortdurend saam met die Here te wees, en hier by Kades, waar hulle 18 maande reeds deur hierdie pelgrimsreis beweeg, verklaar God hulle onbevoeg om in die Kanaan in te gaan, weens hulle hardheid van hulle harte. 10 van die 12 verspieders in Kanaan het dieselfde ongeloof geopenbaar. Hulle wou nie die uitdaging om oor te trek aanvaar. Joshua en Caleb se minderheidsverslag is verwerp. Jy ken die verhaal, dit is verwerp en die hele volk is terug woestyn toe, waar hulle 'n verdere 38 jaar se sinnelose swerftogte op hulle gewag het. Totdat die ongelowige geslag wat God mishaag het, uitgesterf het. Hoe sien jou geestelike lewe in hierdie stadium daarop uit, liewe kind van God? Hoe sien jou geestelike lewe? As jy gebring word by Hasirot verby, by jou Kades, kan jy in die beloofde land ingaan? Of moet God vanavond op 'n plek wees om te sê, weens jou ongeloof, weens die ontrou, weens die murmurering, weens wat ook al in ons lewe, is daar nie volbring aan hierdie standaard? Het jy gelouterde geloof? Laat jy lewe van gebed, het jy oorwinning oor die sonde en die begeerlikhede van die vlees behaal, is jy met die gees van God vervul, het jy 'n werkende kennis van die woord van die Here, is jou beha in die dinge van die Here, dien jy hom van harte al die dae van jou lewe. Dis als waarhede wat ons by stilgestaan het, als waarhede waardeur die volk geneem is, dan sal jy deur God self waardig verklaar word om jou geestelike erfenis in besit te neem, om kragtig in sy diens gebruik te word. As jy jouself onder hierdie vorm godsdienstige en wêreldgesindes, vreesagtiges, teruggevallenes bevind, dan het jy dringend 'n saak om in die Here uit te maak. Dan het jy dringend 'n saak wat jy moet stil wees voor die Here. In die Israeliete, ek sluit af, liewe vriende, wat in hierdie kategorie geval het, al was hulle ook uiterlik besnyde of besnydenis verbondskinders, het die Here geen behaag gehad in hulle nie. En hulle is in die woestyn neergeslaan. Alleen 'n veranderde hart waarin sy gees woon, is vir hom aanneemlik. Vertrou die Here daarvoor. Soek die Here vir 'n veranderde hart. 'N diep werk wat die Here in ons hart en ons lewens mag doen. Liewe vriende, die Here het hierdie laat opteken. Soos hy die woord vir ons leer, dien as getuienis vir u en my. By die einde van die tye, die eeuwe kom, dat ons ons hart, ons lewe mag rig, dat ons in gereedheid mag wees vir die wederkoms. Hoe lyk ek en u? Hoe meet ons vanaand? Daar nog van hierdie plekke waar ons moet stilstaan, waar die Here soos hy met die volk deel, of beleef ons dalk soos die volk se lewe, dat die Here ons deur hierdie plekke neem, ons geniet en ervaar die oorwinning in daardie toets en in daardie beproeving, dat ons in dieselfde opgewondenheid soos die volk verder geneem mag word. En by die volgende plek dan beleef ons o, aarde, hierdie ding wat nou net by die vorige punt deurleef is. Hier val ons alweer. Waar vind ons onsself as kinders van God? En dan besef ek self maar net, liewe vriende, hoe voortdurend, aanhoudend, elke oomblik met ons neerbuig voor die Here. In absolute nederigheid voor God wees. In myself, Here, kan ek nie die oorwinning leef. In myself, Here, kan ek nie in reinheid voor U staan. En ek vertrou op U, die volheid van die Gees alleen. Mag dit wees dat ons dit mag ervaar in ons eie harte. Amen. Kom ons sit net so, en buig ons die hoofde. Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie Here, dat ons maar in hierdie dag kon stilstaan net by hierdie paar plekke wat U die volk deur geneem het daar van Ramses tot by Kades. Here, dan besef ons maar net, terwyl dit vir ons opgeteken is as voorbeelde, daar's plekke, daar's karakter, daar is begeertes, daar's beloftes en behoeftes, daar's soveel wat U met ons deel, waarby U stilstaan in ons hart en ons lewens, Here. En ons wil net vir U kom vashou, Here, kom ontmoet met ons, kom deel met ons. As U vanaand daar 'n plek uitwys in 'n hart, dat U deur die Gees van God self sal werk, sal oortuig, sal dryf, om U vas te hou, Here, vir oorwinning. Dankie daarvoor, Here. Baie dankie dat ons maar net in hierdie oomblikke kon stil wees. Ons wil bid, Here, dat U die naprediker, die Gees van God self, van hierdie woord mag wees, ons te lei en te stuur, tot eer, tot opbou, tot uitbreiding van U koninkryk alleen. Amen. Kom ons sluit af, sing ons staande saam, slotlied, tot eer van